Tänään Jumalapiika taamme yhdessä kohdassa jäljitään läpityöttää ilmoitus ja 12. piatykki. Se on näkemus naisesta ja lohesta, saatanasta tai lentävästä maasta. Terve se piatykki. Siiamaani olemme yhdessä kohdassa läpioppinut 3 Johanneseen näkemusten seeriat. Ensimmäinen oli näkemus 7. kokutusesta. Teine oli näkemus 7 pitserist ja 3. näkemus 7 pasunast. Nendest karistuse nuhtlustest. Ja täna on siis meil 4. näkemuste seeria, kus Johannesele näidatakse kui 2 tähte, imelist tähte ilmumas taevas. See on, kus saatan peab Kristuse ja tema koguduse vastu kohutavat võitlust. See võitlus algas peale taevas. Taevas sai ta välja visatud ja nüüd saatan jätkab seda hirmust, võitlust ja ilus üleskihutustööd siin maa peal. Kuna tal ei õnnestunud hävitada Kristust, siis kõik ta raev on nüüd välja pandud Jumala koguduse vastu. Ja kui me loeme esimest salmi, siis näeme, millist sümboli kasutatakse 4. nägemuses tõelise Jumala koguduse kirjeldamiseks. Millist sümbolit kasutatakse 4. nägemuste seerias tõelise Jumala koguduse kirjeldamiseks. Kui loeme esimese salmi ja suur imetäht ilmus taevas, naine riietatud päikesega ja kuu tema jalge all. Ja temal peas pärg 12. tähest. Siin on toodud Johannesele, et puhta Jumala koguduse sümbol. Naine ehitatud päikesega ja kuu tema jalge all. Puhas naine sümboliseerib tõelist Jumala kogudust maa peal. Jumala kogudus on võrreldud juba Vana Testamendi ajal ilusa naisterahva sümbolina. Jeremia kirjutab seda mitmes kirjasalmist. Ja nii on võrreldud ka Jumala kogudust algusest peale puhta naisena. Nii kui apostel Paulus kirjeldab, 2. Korintus 11. peatükki 2. salm. Paulus kihlab puhta neitsi Kristusele. Ma tahan kiilata kui ühe puhta neitsi ja teie olete need, keda Jumal me keda tahab Jumalale kihlata. Päikese tähendus on Jumala sõna valgus meie jalgteel, nagu ütleb Taaveti kõige pikem laul. Jumala sõna valgus, see on päike. Ja kuu tema jalgal, mis see tähendab, mis valgus see on? See on ka üks valgus. See on Vana Testamendi varjuteenistuse valgus. Vana Testamendi õpetus. Ta ei ole nii suur valgus, kui on Jumal sõna tõeline valgus, millel oli päikese sära suurus. Ja 12. tähest kroon tähendab 12 usuisa vanas seaduses ja ka 12 Jeesuse apostlit. Nii üks täiusliku koguduse sümbol toodi nüüd Johannesele ette 4. nägemuste seerias. Aga sellele vastand tuleb teine kujutus. See on langenud naise kujutus. Ja see meenutab mitte enam Jumala kogudust, vaid midagi võõrast. Langenud kogudust, ehk Babiloni. Sellest me õpime lähemalt, kes istub mitte näeme siin, kes istub siin metsalise seljas, hirmsa elaja seljas, sellest õppime 17. peatükis lähemalt. Aga neid 2 kujutust nägi Johannes selles 4. nägemuste seerias. Millises olukorras oli see naine, esimene naine nüüd? Jumala kogudus, see puhas naine. Tema kohta on öeldud, kui me loeme 2. salmi, ta oli käima peal ja kisendas lapse vaevas. Tal oli suur valu. Ta ootas suure valuga tõotatud last. Nii kui Eeva lootis, et tema laps, mis temale sündib, on oleks Jehova. Oodati tõsist messiat kuningat, kuid juuda rahva kuningas oli tõeline lootus, aga nad ei võtnud seda mitte vastu. Kõik ei ootanud mitte seda last, mis pidi sündima, vaid valmistasid teda hoopis hukkama. Nii see tõeline Jumala kogudus, temale pidi sündima lunastaja, Jeesus Kristus, Messias, mida Iisrael ootas, aga nad ei võtnud teda mitte vastu. Ja keda nüüd nähti taevas, kolmas salm ütleb meile, ja teine imeline täht ilmus taevas. Ja vaata, suur tuli punane lohe, seitsme peaga ja kümnes arvega ja ta peade peal seitse ehissidet. Esimene oli Jumala puhas kogudus, selle sümbol, ja nüüd ilmub lendav madu lohe draakon ja Johannes loendab ja näeb, et sellel lohel on seitse pead ja kümmes arve ja seitse peaehet. Ja mis selle lendava maoga toimus, on ka siin meile kirjeldatud jällegi neljandas salmis ja üheksandas salmis. Mida teeb see lendav madu, see hirmus kujutus, mis Johannesele ilmutati Patmosel? Tema saba, siin on meil näha ka, see paistab, tema saba pühkis ära kolmanda osa taeva tähti ja viskas need maa peale. Me näeme, mis on siin öeldud, mis selle maaga toimus. Ja üheksas salm ütleb veel, ja suur lohe, see vana madu, keda üütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglit visati ühes temaga. Näeme, mida see vana madu saatan ette võttis. Ta tõmbas enesega kaasa ühe kolmandiku taeva tähti. Hilisemates salmides õpime sellest lähemalt. Ta tõmbas omaga kaasa kolmanda osa taeva ingleid. Ja milline mõte oli nüüd sellel samal koletisel, lendaval maol, kui ta alustas juba võitlus taevast, kuigi sedal seal kui ebaõnnestus, siis on meile öeldud neljanda salmi lõpu osas ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea, kui ta on sünnitanud, last neelata. Saatan oli valmis lapse koheseks ära söömiseks hävitamiseks, seda Rooma võimu kaudu. See laps oli Jeesus Kristus. Petlema laste tapmise kaudu. Et teda koheselt hävitada. Ja meil kirjutatud, see lohe oli valmis kohe seda last ära neelama. Seda näidati Johannesele nii imelike sündmuste kaudu. See toimus, kuid seda last hoiti. Kuigi nii võikalt tapeti palju kaheaastaseid lapsi. See lendav madu, tal on palju nimesid. Ta on nimetatud kuradiks ja saatanaks, loheks. Tal oli seitse pead. Neil on igal ühel oma tähendus ja kümmes arve. Kristuse ajal oli neljas maailma suurriik. See oli Rooma valitsus. Roomas oli seitse valitsuse vormi. Ta oli viimane suur riik piibli ajaloos. Selle pärast on öeldud tal seitse pead. Me vahest mõtleme, ei tea miks. Aga kui me siiski ajalugu tunneme, mõistame, oleme õppinud ka vana Rooma ajalugu, siis me teame, et seal oli seitse suurt põhilist valitsuse vormi, mis valitsesid seda suurt Rooma riiki. See on kuninglik valitsus, konsulik, detsemvirlik ehk kümnemehe valitsus, diktaatorlik valitsus, triumfiraatlik, see on kolmik valitsus, keiserlik ja eksariaatlik valitsus, asevalitsejad. Nii et seitse pead, nii oli Roomas seitse valitsuse võimu. Kümmes arve tähendab Rooma riik, Lääne-Rooma riik lõhuti kümneks osaks. Ja ta jäi lõhutud osateks, jääb kuni Kristuse tulekuni. Ei ole enam sellist suurt maailmariiki, nagu oli veel Rooma riik, kes hõlmas kõik selle Euroopa Vahemere basseini ümbruse riigid. Ja ta jääb Kristuse tulekuni sellisena. Selleks on kümme sarve. Sarv on ju võimu tähendus. Saatan kihutas Herodest hukkama maailma õnnistegijad ja seda Rooma impeeriumi valitsete läbi. Me nägime siin ühe pildi peal, kui saadeti välja isegi Rooma sõdurid, et Jeesust hukata, seda last, kes sellest puhtast kogudusest sündis, õnnistegijat Jeesust Kristust. Tähed selles kroonis tähendavad inimesi, Jumala lapsi. Kes kord on Jumala ees? Ei saanud vaenlane võitu sellest tõotatud lapsest, mis sündis. Ja järgmises mõttelõigus selles peatükis vaatame Jeesuse sünd ja sõda taevas. Nii imelikud kirjeldused, mis on antud siin küll ühes salmis või teises salmis. Loeme viienda salmi esimeses osas. Kelle sünnitas see naine? Viienda salmi esimeses osas. Ja naine tõi ilmale poeg lapse, kes peab raudkepiga karjatsema kõiki pagana rahvaid. See puhas kogudus naine sünnitas poeg lapse, kes peab karjatama kõiki paganaid. Ja nüüd loeme seitsmendas salmis. Näeme, millist väga erilist sündmust kirjeldab Johannes seitsmes salm. Ja sõda tõusis taevas. Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu. Ja lohe ja tema inglid sõdisid. Ühest sündmusest minnakse üle teise sündmuse juure. Sõda tõusis taevas. Nii lühidalt on kirjeldatud seda väga tõsist ja suurt sündmust. Võib-olla piiblis ei ole teada antud põhjust, miks algas taevas sõda. Kuid seda me võiksime ise kui lahti pisut mõtestada. Kui loodi meie maa, kui loodi siia inimene, Jumala ja Jeesuse kolmainsuse nõupidamisel, siis saatan vaatas seda ja kadestas neid, kadestas Jeesust, seda poeglast, kes sündis. Ta soovis, et ta oleks nendega nõu ühes pidanud inimese loomise üle, kuid seda ei toimunud. Ja ta täitus, saatan, täitus siis vihaga ja kadedusega. Ja ta sai oma poolele osa inglid. See on ühe kolmandiku Taeva inglid. Ja siis on lühidalt kirjutatud, sõda tõusis taevas. Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu. Ja lohe sõdis ja tema inglid. Selle sõja kohta ei ole pikemalt taevas kirjeldud. Küll aga on öeldud selle sõja tagajärje kohta, kui me loeme salmid 8. ja 9. salm. Ja ta ei saanud võimust ja nende aset ei leitud enam taevast. Ja suur lohe, see vana madu, keda üütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilma maa, visati maa peale ja tema inglid visati välja ühes temaga. Tagajärg on meil teada. Ja on selgelt öeldud, saatan koos oma inglitega visati taevast välja. Me võiksime küsida, miks Jumal ei hävitanud saatana ja tema inglid koheselt taevast. Tal oleks olnud see vägi ja võimus. Ta ei hävitanud seda selleks, et kõik veenduksid tema tõelises olemuses aastatuhandete jooksul. Milline oli saatana iseloom? See kaval iseloom, mis juba taevas tema sees pesitses, see kurjus, viha, kõik inglid ei mõistnud seda. Nad oleksid mõelnud, Jumal on karm valitseja. Ta teeb ülekohut. Aga siin maa peal näitab saatan oma tõelist palet selle 2000 aasta jooksul. 6000 aasta jooksul. Aga siiski see sama saatan, ta näitas oma tõelist palet veel sellega, et ta tappis selle poeg lapse. Jeesuse Kristuse. Ja loeme 5. salmi lõpuosa, kuni ta pidi karjatama kõiki paganad ja naise laps kisti Jumala ja tema aujärje juure. Kuigi Kristus läks läbi haua ja surma, läks ta võitjana taeva. Nüüd mõistete saatana tõelist olemust. Keegi ei kahelnud enam, et Jumal teeb ülekohut saatanaga, et teda ükskord lõplikult hävitada. Saatanal oli eesõigus kuni Kristuse surmani käia taevas kui ka mujal. Tal oli võimalik käia veel taevas. Aga peale õnnistegi Jeesus surma, piirati saatana liikumist ainult meie planeedi ja meie päikese süsteemiga. Sest ta oli näitanud oma tõelist palet. Ta surmas meie õnnistegi ja Jeesus. Ta oleks hävitanud kõik, kui temal oleks see võimalus olnud. Ainult selle poeg lapse kaudu, Jeesuse Kristuse kaudu, on meil võimalik saada nüüd elu. Peale võitu saatan üle kuulis Johannes taevas erilist kiitust, laulu, juubeldust, nii kui on kirjeldatud 10. salmis. Ja ma kuulsin suurt häält taevas ütlevat, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevalt tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd. Milline oli saatana tegevus, kui ta veel võis käia Jumala palges? Ta oli peale kaebaja. Meie kristlaste peale kaebaja. Võit aga saavutati Kristuse surmaga Golgatal. Nii kui me nägime ka sellel eelneval pildil, Kristus hävitas saatana võimupiirid täielikult taevas. Siin maa peal saatan aga veel võib raevutseda Ta näitab oma tõelist meelsust, väljendades end lõplikule hävitusele. Ja tema hävitus seisab peatselt ees. Ja meie võime võita saatana. Me võime võita surma, nii nagu on öeldud siin salm 11. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu. Ega ole oma elu armastanud surmani. Talle vere läbi ja prohveti kuulutuse vaimu läbi võime meie võita saatana. Prohveti kuulutuse sõnad, mida me tohime nüüd õppida, küll ilmutuse raamatus, küll Taanili raamatus, on meil selged, et peatselt tuleb saatanele tõeline lõpp. Ja sellepärast on saatan väga vihane Jumala koguduse vastu. Kui loeme veel eelpoolt üks salm, see oli 6. salm ja 12. salm. Ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks 1260 päeva. Ja 12. salm. Seepärast olge väga rõõmsad taevad ja teie, kes seal sees elate, häda maale ja merele, sest kurat on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on veel pisut aega. Saatan on nüüd vihane koguduse vastu, naise vastu, sest tal on väga vähe aega tegutseda. 6. salmis oli aga öeldud isegi aeg ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase. Naine võitlemas lendava maoga saatanaga. See on suur võitlus valguse ja pimeduse vahel. Saatana võitlus kogudusega. Keda ründas saatan oma vihaga, kui saatan nägi, et oli võidetud Kristuse poolt? Ja kui lohe nägi, et ta oli visatud maa peale, ta kiusas taga naist, kes oli ilmale toonud poeglapse. Nii saatan teadis, et tal on vähe aega, siis veel agaramalt ründab ta Jumala kogudust. Ja me näeme seda täna päevalgi, mida lähemale meie lõpuajale jõuame, seda rohkem saatan ründab Jumala kogudust. Saatana taevast lahkumine ja maa peale heitmine põhjustas ta viha välja valamise Jumala koguduse peale. Ja ta on seda viha välja valanud, nii nagu me siin lugesime 6. salmis, kus seletust veel juures ei olnud. Naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks 1260 päeva. Naine Jumala kogudus oli kui maailmast teatud aeg isoleeritud kõrbe olukorras, saatana poolt taga kiusatud ja see kõige pikkem ajajärk, tagakiusamise ajajärk on ka siingi jällegi nimetatud, mis on varemalt juba nimetatud 1260 aastat. See on pime keskaegne paavstlik võimu aeg. Naine põgenes kõrbe. Mis tähendab naine põgenes kõrbe? Lendas kui tiibadega sinna, loeme 14. salm. Ja naisel anti kui kaks kotka tiiba, et ta lendaks kõrbe oma paika, kus teda toidetaks üks aeg, kaks aega ja pool aega. Et ta võiks eemal olla mao palge eest. Siin on toodud jällegi teatud ajajärk. Naine kui tiibadega lendas kõrbe kolmeks pooleks ajaks. See on see sama ajajärk, mis on toodud päevade sümbolis 1260 aastat, paastliku tagakiusamise eest. Inimesed paljud, kes olid sel ajal tagakiusatud, otsisid varjupaika kõrbedest, mägedest, metsades, võib-olla teatud maapaigad jäid eemale suuremast tagakiusamisest, kes ajasid paavsti riigist äärepiiridel, nii nagu oli Iiri, Soti, Kirik, Inglismaalt, veel lääne poole, Iiri saar võib-olla paljud teavad, sinna ei ulatanud veel paavstlik võim. Võib-olla Afrikasse teatud maadesse ei ulatanud paavstlik võim. Ja need pidasid veel kaua aega Jumala käske ja hingamise päeva veel pühana. Veel 20-30 aastat tagasi oli isegi Etioopias ametlikuks pühaks laupäevane päev, see on hingamise päev. Aga enamuses kõik riigid allutati paavstlikule võimule. Enamuses kõik riigid. Ja Iirimal oli ka kaua aega veel jumalikud käsud au sees, ka hingamise päev. Ka praegu on seal veel väga palju protestante. Ja võib-olla nad ei taha alluda isegi katoliiklikule võimule. Ja selle tagajärjel on tekkinud isegi rahutused ja sõjad. Tagakiusamiste ajal paljud tuhanded, kümned tuhanded rändasid oma kodukohtadest välja. Naine põgenes kõrbe, mägedesse, varjule. Euroopa maadel on palju suuri kõrbeid või kõrgeid mägesid, nagu Alpid. Kristlased kogunesid suurte hulkadena sinna varjule. Paljud rändasid välja, paljud kristlased pidasid Jumala käske seal edasi, metsades, mägedes ja Jeesus usku pidasid aastasajad au sees. Üks ajaloolane sellest ajast, pagakiusamise ajast kirjutab, selline vennaarmastuse vägi valitses nende seas. Ja ei võinud olla kahtlust, et helde Jumal ise nende keskel elab. See oli ilus tunnustus kõrbeaegse koguduse kohta. Saatan väga raevutses Jumala koguduse kohta, et seda täielikult hävitada omalt õigelt aluselt kõrvale viia. Loeme selle hävituse kohta, kuidas ta tahtis teda veel hävitada, salm 15. Ja madu purskas oma suust vett naise järele otse kui jõe, et teda jõe vooluga ära uhtuda. Siin on toodud võrdum ette, et saatan tahtis hävitada Jumala kogudust kui veega. Selline võrdlus anti Johannesele. Üks piibli seletaja ütleb, saatan tahtis evangeelset kirikud hävitada paljude sõdade läbi, ristisõdadega, türklaste suurte sõdadega, 30 aastase ususõjaga. Saksamaal teame, ususõda, uskude vaheline sõda, kestis üksnes 30 aastat. See tähendas seda kirja osa, et lohe ajas tema järele vett ja tahtis teda ära uputada. Paavstlik võim tegi kõik võimaliku, et kõik kristlased, kes ei allu temale, saaksid tõelikult hävitatud. Ühest paavstist, Innocents kolmanda kohta on öeldud, ta kirjutas oma karjase kirjas ja ütles aastal 1207, kõrbe koguduse vastu peetavas ristisõjas võidelge kõrbe metsaliste vastu, kes kui tirtsud maa on katnud. Paavstliku võimu kõige suurem võitluse raskuspunkt oli viidud kristlaste tagakiusamisele, nende hävitamisele. Ta nimetas neid kõrbe metsalisteks, sest nad olid pugenud peitu paavstliku võimu eest. Aga ometi on öeldud selle taga kiusamise aja lõpuperioodi kohta üks eriline ettekuulutus, salm 16. Aga maa aitas naist. Maa avas oma suu ja neelas ära jõe, mille lohe oma suust oli välja ajanud. Järsku maa avab oma suu. Kes aitas siis kogudus selle tagakiusamise ajal? Ja kuidas? Maa aitas. See pidi maast tulema, maast olema tingitud. Üks asi, loodus, metsad, mäed aitasid kogudust. Ja kui see üksnes ei aitanud, siis tuli tagakiusamise lõpuajal eriline vabadus kristlastele. Selle ajal avastati uus manner. See oli Ameerika. Ja tohutud paljud kristlaste hulgad rändasid välja Ameerikasse. Seal ei olnud enam mingisugust tagakiusamist, kui siin valitses üle 1000 aasta paavstlik tagakiusamise ajajärg. Siis on öeldud, maa aitas naist. Sinna asutati terved kolooniad, venna armastuse kolooniad, kus ei tuntud enam tagakiusamise hirmu, kui tänapäeval, kui sel ajal. Ja on toodud veel üks eriline näide sellest, kuidas maa, kuidas loodus aitas piiri panna suurtele tagakiusavatele paavstlikele vägedele. Kui oli võetud ette suur paavstlik otsus ühes paavstlikus keskuses, see oli Hispaanias, siis paavstide otsuse järele saadeti suur laevastik välja Inglismaale, Hollandisse, Madalmaadesse. Seal oli palju kristlasi ja need ei allunud mitte katoliiklikule võimule. Ja siis mindi relvaga, relvaväe mõjul neid alistama. Ja kui oli saadetud välja see suur laevastik, temale on ajaloos pandud üks eriline nimi, võitmatu armaada. See läks siis ühe kuninga Filipp teise juhtimisel aastal 1588 aastal välja, et alistada kõiki teisiti mõtlejad Inglismaal ja teistes maades. Ta läks välja selle tohutu suure laevastikuga, sügisel väljus Hispaaniast ja ta sattus suure meretormi kätte ja enamikus need karistus väeosad hukkusid merel tormis. Ja siis nende ülem, laevastiku ülem Filipp ütles, Jumala vastu meie ei jõua sõdida. Ta pidi minema, et hävitada kristlased Inglismaal, Iirimaal, Hollandis, kuid Jumal pööras selle teisiti ja on öeldud, maa aitas naist. Loodus, jõud saadeti vahele. Nii oli siis see protestantlik revolutsioon Lutherusega suureks takistuseks tagakiusamisele ja tuli kui kergem periood. Uus maailm, Ameerika avas uksed kõigile tagakiusatuile ja valmistas teed usuvabaduseks. Sinna rajati uued kogudused, uued suured linnad, meile tuntud linn Philadelphia. Rajati just usurendurite poolt. Mis tähendab see sõna Philadelphia? Venna armastus. Ei mingisugust tagakius. Ja nii on saatan väga vihane, kui ta nägi, et maa ka veel aitas naist. Saatane viimane võitlus üle jäänutega. kelle peale kallab nüüd saatan oma viimase viha. Loeme 14. salm. 17. salm. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost oli üle jäänud. Ta läks sõdima tõeliste Jeesuse järelkäijatega. Meie võib-olla täna ootame, et meil tulevad kergemad päevad, rahulisemad ajad. Ei, profeti kuulutus ei ütle seda mitte, vaid et saatan on veel vihasemaks saanud naise, see tähendab koguduse peale. Ja millised kaks erilist tunnust on Jumala kogudusel, kellega ta läheb eriliselt võitlema? Loeme 17. salmi viimane osa. Ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse Kristuse tunnistus. Saatana võitlus on tõeliste Jeesuse järelkäijatega. Ja siin on antud nende tunnus, kes on tõelised Jeesuse järelkäijad. Need, kes Jumala käske peavad, kes omavad profeti kuulutuse väevaimu. Jumala käsud ja profeti kuulutus. Kui paljud kaasaja usklikud räägivad veel Jumala käskudest. Kui paljud elavad seda läbi tänapäeval? Kui paljud räägivad tänapäev veel Danieli või ilmutuse raamatu profeti kuulutusest? Väga paljud ütlevad, et need on veel pitseri all kinni. Need, kes armastavad Jumalat ja peavad tema käske, saavad saatana kõige raevukama ründe objektiks alla. Saatan võitleb nende vastu kõiksuguste vahenditega. Keskajal pidas kogudus naine läbi raskuste hingamise päeva üleval. Nüüd peavad tõelised Kristuse järelkäijad seda kõikide ees üleval. Keskajal ei olnud neid palju, kes pidasid hingamise päeva. Ka tänapäeval ei ole neid palju. Kes veel peavad Jumala käske ja Jeesuse usku? Väga vähe on ka tänapäeval neid tõsi usklikke, kes Jumala käske au sees peavad. Ja selle hulgas ka hingamise päeva. See peaks panema meid tänagi jälle mõtlema. Need, kes täielikult ei püüa täita Jumala käske, neid saatan enam ei ründa. Vaid saatana rünne on nende vastu, kes veel täielikult püüavad pidada Jumala käske. Miks on saatan nende vastu eriti vihan? Miks ei sallita neid kusagil? Miks neid mõnitatakse ja pilgatakse? Kes püüavad Jumala hingamise päeva tänagi au sees pidada? Kas mina tahan kuuluda täielikult Jumala võitlevasse kogudusse? Mõtleme selle üle. Otsustame, kas ma tahan kuuluda sellesse võitlevasse kogudusse või kuulun ma selle teise kuju alla, selle võika kuju teenrite hulka. Kui meie ei teeni mitte õnnistegijat Jeesust, ei armasta teda, ei pea tema käske, ei ela läbi tema usku, siis paratamatult kuulume meie selle liikumise hulka, kes istub veri punase metsalise seljas ja ta on joognud. Issand kinkigu meile tahet, et me võiksime mõista ilmutuse raamatu profeti kuulutusi. Väga rasked ettekuulutused on toodud selle veripunase metsalise kohta. See ilmub mitmesuguses variandis ilmutuse raamatus. Kui Jumal lubab, siis kahe nädala pärast tohime panna tähele pantrisarnane metsaline ja sellega ühenduses talle sarnane metsaline. Kaks erinevat, aga nad mõlemad kannavad metsalise kuju. Ainult üks on see Jumala kogudus, millest me täna siin ennem õppisime. Selle koguduse tunnused ja saatan on selle vastu väga vihaseks saanud. Aidaku issand meid mõista neid profeti kuulutusi. Aru saada nendest nägemustest, mis oli ilmutatud Johannesele Patmuse saarel. Aamen.
Aamen.